nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Filloi sot paradite, do të vijojë deri të shtunën e ardhshme vizita ad limina i peshqvive të Mianmarit në Vatikan. Benedikti 16 priti sot 5 peshqvit e parë të vendit, që kohët e fundit zë faqet e para në kronikat për shkak të katastrofës humanitare shkaktuar nga cikloni Nargis. Sipas të dhënave të OKB-s, pasojat e ciklonit janë vërtet tragjike, 30.000 të vdekur e 2 milion të pastreh. E ndërsa në Yangon, konferenca e vendeve donatore jep konkretisht ndihmesën e vet për lehtësimin e pasojave të tragjedisë, duke caktuar 100 milion dollar për viktimat e ciklonit, i peshqvit e ish Birmanisë nisën takimet me Papën e Kurjen Romake për t'i njohur me realitetin e kishës vendase që numëron një pakicë katolikësh në një vend tradicionalisht budist.
Gjithsejt 630.000 katolik, një bashkësi e vogël ndërmjet 25 milion budistëve që jeton fene vetë në nënbikëqyrjen e rrept të autoriteteve ushtarake në fuqi, por kjo nuk e pakson gjallërinë e kësaj kishe, themeluar nga misionarët portugezë që në shekullin e 16, ndërsa hierarkia që nisi veprimtarinë e saj nga viti 1955 shquhet për veprimtarinë ungjëllëzuese, e cila mbështetet edhe nga Radio Veritas, emitente katolike e Federatës Episkopale të Azis me selin Manilat Filipineve, që transmeton edhe në gjuhën birmane, e ndiqet me interes të madh, posaçërisht në zonat fshatare të shtetit vogël aziatik.
Kalimi i ciklonit Nargis ndërmjet 2 e 3 majit i dha fund izolimit të imponuar që më 1962 nga forcat ushtarake, me pasoja shumë të rënda mbi jetën e kishës katolike, së cilës, përveç ndërtesave të kultit, ju shtetëzuan edhe qendrat për mjekimin e të grbulurve, spitalet dhe të gjitha veprat e tjera, ndërsa 239 misionarë që ishin tharmi ungjëllëzimit në vend u dëbuan. 188 priftrinë të diocezan dhe 60 misionarë të huaj, të cilët mbeten pranë grigjes së besimtarve, jetojnë me shpresën që një ditë Papa të shkelë edhe në trojet e tyre. I peshqvit birman janë takuar me Gjon Palin e dytë, por jashtë vendit.
Në muajt e parë të këtij viti, Benedikti 16 pati mundësi të flasë disa herë për Mianmarin, për situatën politike të emergjente humanitare në vend. Në audiencën e përgjithshme të 7 majit kaluar nga sheshi Shën Pietrit, mendimi i papës shkoi tepër larg në vendin aziatik, ku mbretërojnë vdekja e shkatërrimi. Ati shenjt përsriti mesazhin e solidaritetit drejtuar kryetarit të konferencës i peshqnore të Mianmarit, duke i drejtuar edhe zemrës së çdo njeriu vullnetmir.
Faccio mio il grido di dolore di aiuto della cara popolazione di Myanmar.
Bëjtimen britmen e dhimbjes, britmen njerëzve që kërkojnë ndihmë, drejtuar sot botës nga popullësia e Mianmarit, e cila pa pritmas pa të rënuar nga forca shkatrimtare e ciklonit Nargis, jetë të panumërta, pasuri e gjithçka duhet për jetesën e përditshme. Dëshiroj t'i ftoj të gjithë të hapin zemrën me mëshirë e bujari, që në saj të bashkëpunimit të atyre që mund e duan të japin ndihmë, të lehtësohen vuajtjet e shkaktuara nga kjo tragjedi e përbindshme.
Në lutjen e Engjëllit të Zot, Papa uroi që festa e Korpit Krishtit që kremtoi dje në Itali e në shumë vende të tjera, t'i nxisë krishterët të tregohen më të vëmendshëm ndaj vëllezërve, sidomos ndaj atyre që janë më të varfër. Ndërmjet shuplakave që godasin botën, ati shenjt vuri theksin mbi dramën e uris, problem të cilin bashkësia ndërkombëtare mundohet shumë për të zgjidhur. Benedikti 16 i ulot Marisë ndihmat krishterëve, zojës së Shishanit, të mbështesë dëshmitë e fesë të krishterëve në Kinë.
Niman hao.
Ju përshëndes me gjithë zemër. Me këtë përshëndetje të ngrohtë në gjuhën kineze, Papa ju drejtua shtektarëve të ardhur në Rom nga e gjithë Italia me rastin e ditës botërore të lutjes për kishën Kin, që u kremtua shtunën e kaluar në ditën e kujtimit liturgjik të zojës nimtare. Shtektarëve kinez, Papa ju drejtua me këto fjalë.
Insieme con voi, chiedo a Maria, aiuto dei cristiani.
Së bashku me ju, i lutem Marisë ndihma e të krishterëve, zojëson të Sheshanit, të ndihmoj të gjithë ata që në Kinë, në mundimin e përditshëm, vjojnë të besojnë, të shpresojnë e të duan, të mos të kenë kur më frikë t'i flasin botës për Jezusin e Jezusit për botën, duke mbetur gjithnjë dëshmitar të besueshëm të kësaj dashurie e të bashkuar me shkëmbin e Pietrit mbi të cilin është ndërtuar kisha.
Ati shenjt ja besoj dashurisë Zotit të mëshirshëm edhe të gjitha ta që vdiqen këto ditë për shkak të tërmetit i cili dëmtoj rënd një zonë shumë të gjërë të Kinës.
Rinovo, la mia vicinanza personale.
Përsëri se jam personalisht pranë të gjithë atyre që përjetojnë orë plot ankthe tronditje. Uroj që falë solidaritetit vllazëror të gjithëve, popullsitë e kësaj zone të kthehen sa më shpejt në jetën e përditshme normale.
Në lutjen e Angjëllit Zot, Papa kujtoi se dje kremtoi solemniteti i korpit e gjakut Krishtit që në Vatikanin në disa vende të tjera u kremtua tetën e kaluar. Është festa e Eukaristisë, dhuratë mrekullueshme e Krishtit i cili në darkën e mramë pohoi Papa, deshit na linte kujtimin e Pashkëve të tij, sakramentin e korpit e gjakut vet. Si pengi dashurisë pakufishme për ne. Eukaristia, shtoi Benedikti XVI, është shkollë dashurisë dhe solidaritetit.
Chi si nutre del pane di Cristo,
kush ushqehet me bukën e Krishtit, nuk mund të qëndrojë indiferent para atij të cilit në ditët tona i mungon buka e përditshme. Shumë prindër e sigurojnë me mundime të mëdha për vete e për fëmijët e tyre. Është problem gjithnjë më i vështirë që bashkësia ndërkombëtare mundohet shumë për ta zgjidhur.
Kur Jezusi nisi të predikon të turmave, shpjegoj Papa, u tregoj se ati e kishtë dërguar në botë si buke gjallë zbritur nga qieli, si buk e jetës.
La Chiesa non solo prega dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Kisha jo vetëm lutet, na i jep sot bukën ton të përdiqme, por si pas shembulit të Zotit të vetë, përpiqet me të gjitha mënyrat ti shumëzoje 5 bukët e 2 peshqit me nisma të panumërta në ndim të zhvillimit njerëzore të ndarjes së përbashkët, që askujt të mos i mungojnë gjërat e nevojshme për jetesën.
Në përfundim, Papa përshëndeti grupet e ndryshme të shtektarve, si dhe ata që me rastin e ditës italiane të lehtësimit dhimbjes, ishin mbledhur pranë poliklinikës Gjemeli për të shprehur solidaritetin njerëzve me smundje të pashërueshme.
Sa po kujtuam fjalet e Papës në lutjen e djeshme të Engjëllit të Tenzot të kushtuar ditës së lutjes për kishën e Kinë dhe popullsive të Sichuanit të dëmtuara nga tërmeti. Edhe pse të tronditur nga lëkundit e vazhdueshme të tokës, njofton Agjencia Fides, katolikët kineze jetuan thellësisht ditën e lutjes, duke u mbledhur në çadrat e ngritura për të pastrehet ose në kapelat e vogla që u bën ballë lëkundjeve të tmerrshme të tokës. Por të kthehemi tek dita e lutjes kushtuar kishës kineze, për të cilën na flet me telefon nga Hong Kongu kardinali Joseph Chen Zhe-Qun.
Noi siamo molto riconoscenti.
Ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës atit shenjt për lutjen e njëzëshme të kishës universale kushtuar kishës në Kinë. Ai vete hartoi edhe lutjen, me këtu kujtoi edhe një herë gjithve natyrën e kishës. Kisha është apostolike, udhëhiqet nga i peshvit më në krye pasardhësin e Shën Pjetrit. Për fat keq në Kinë nuk mund të realizohet akoma ky ideal i kishës, ndonse nuk mungojnë shenjat e shpresës, duke nisur nga koncerti i artistëve kinezë dhe në Vatikan në praninë e përndër të atit shenjtë.